Kaixongi etorri eguerdion entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinia da hau, Janjakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun. Librean FM-ko 107.2an eta interneten sartu ezkero, janjakun.org-en. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Baita bidia hemen Arratxaia da zen asia Oroimen gabeko bidian Dena aztear berriz ere Urratx bakoitzarekin agure zan diote Atzean utzitako naza utxari Dena aldatuko da Dena izanen da ez berde Dena ez berde, itzuli ezen Dena ez berde, itzuli ezen Dena ez berde
Bi mila eta ama laugarren urteko otsaiak ama bidugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko hau txan magazinean larogeita mar minutuz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu.
Iren, lekuak etzien asola, itz berrien bila zebiltza. Itz oinarriskuenak ere, ezin du berriz ere piztu, errotik ustu den bizitza. Urratx bakoitzarekin agure esan diote Atzean utzitako naza utxari Dena aldatuko da, dena izanen da ez bete Dena ez berde, itzuli ezen Dena ez berde, itzuli ezen
Ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean ondorengo gaiak jorratuko ditugu prest dugu dagoeneko azken orduko berrien atala, Euskal Prentsaren errepasoa ere, eta ondoren deferia antzerki az, arituko gara beraz, hemen Donostian deferia azoka izango dugu. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, Angel Unzu eta Txuma Murugarrenen amalaba besti eta amairu historio txiki izeneko diska, aurkeztuko dugu. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu eta aurrera xeago esan bezala diskoren inguruko datuak emango ditugu.
Eta bertan geldikiu ziren lekuak etzien asola luzia baita bidia hemen Arratxaia da zen asia oroimen gabeko bidian dena aztear berriz Urratx bakoitzarekin agure zan diote Atzean utzitako naza utxari Dena aldatuko da, dena izanen da ez berde Dena ez berde, itzuli ezen Dena ez berde, itzuli ezen Dena ez berde
Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe jungoz dira gaurko larogeita mar, minutuak.
eta bertan gelditu ziren lekuak etzien asola hitz berrien bila zebiltza.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 33, 32, 25, 33.
Bakoitzarekin agure esan diote, atzean utzitako nasa utxari.
Bestela, interneten sartu ezkero esan dugun bezala txantxakun.org web horrian topatu gaitzakezu. Eta gure web horri horretan dituzu irratsaio guztien grabazioak, Txantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazioa. Bestalde, antxe daude gure deskribapenak, programazioa, notiziak, eta noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, streaming bidez, gure web horrian sartuta, txantxakun.org. Noski antxe daude ere kontakturako emaila, Twitterra, Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta 24 orduz emititzen dugu, emisio guzti-guztia, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu.
Zari, putzu bat da, ez du amaierare. Kitzaropen puskatuak ametsustelak, arima herrena kantuan zabuka. Argiak itzali, gonbidatuen gela. Marrantaz kantu, kantu, kantu egin zalantzaz.
Markatu esaten ari nintzan, aste arte, aste azken eta ostegunetan egiten dugula eguerdiko ahotsa magazinak zuzen zuzenean, 12:30 ordu bitara, eguerdi partean. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan izaten dira goiz partean, 8:30.
Bidatuen gela, ahots marranta, esan, esan, esan. We'll be right back.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu lehenengo atalari eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu gaurko azken orduko berrien tartea. Obera egin du desente eguraldiak. Ostarteak dira nagusi gaurkoan. Naiz eta arratsalderako berriro hodeiak espero diren. Eta gau parterako zerua guztiz estalita geldituko da. Baliteke ere euri pixkat botatzea. Haizea hego mendebaldetik joko du eta 15 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperatura.
Gela honetan gorde eta aspaldi ez begiratu gure bilotzari eputzu bat da. Ez du amaierarek itxaropen puskatuak ametsustelak arima herrena kantuan zauka argiak itzali gonbidatuen gela ahots marranta.
Trafikoari dagokionez, Deban errepide irtera bat izan da, istripua beraz N6 errepidean Bilborako norabidean. Idiazabalen matxura izan du autobatek N1 errepidean Madrilerako norabidean. Eta Elgoibarren goiz partean lanean ari ziren AP8 Bilborako norabidean. Udal gobernuak egindako 2014ko aurrekontu proiektua ordezkatu egingo dute. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduren artean adostutako osoko zuzenketa baten bidez. Gaur onartuko dute ordezko testua Ogasun batzordean. Ondoren otsailaren 20ean udal batzarrean onartuko dute eta 10 eguneko epea irekiko du testu berriari zuzenketak egiteko. Behin epe hori pasata, martxoaren hasieran egingo dute 2014ko aurrekontuen behin betiko onarpena.
Zari eputzu bat da ez du amaierare kitzaropen puskatuak ametsustelak arima herrena kantuan zauka argiak itzali gonbidatuen gela marrantas kantu kantu.
250 zuzenketa ditu bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak adostu duten aurrekontu berriak. Baina, funtsean bi ardatz nabarmendu dituzte. Gastu korrontea jeitsi eta inbertsioak handituko dituzte. Horixe izan da, hain zuzen ere, jeltzaleek hasieratik udal gobernuak aurkeztutako lehen aurrekontu proiektuari aldatu nahi izan diotena. Iñaki Gurrutxaga eta Eneko Goia jeltzaleak, Juan Carlos Izagirre alkatea eta Josu Ruiz udal gobernuko bozeramaileak eman dute akordioaren berri. Pozik agertu dira, Donostiak aurrekontuak izango dituelako eta beharretara egokituz arduraz jokatzeko gai izan direla erakutsi dutela nabarmendu dute. Dena dela otsailaren biko denboraleak akordioan lortzen lagundu duela onartu dute. Izan ere, aurrekontu berrian adostutako inbertsioaren azkundearen zati handiena, denboraleak eragindako kalteak konpontzera bideratuko dute. Ez dute adostutako testuaren datu ekonomiko zehatz askorik aurreratu, baina bai oinarrizko aldaketa nabarmen batzuk. Gastu korrontea jeitsiko dute. Adibidez, 1.610.000 euroko jeitsiera ez usteko gastuetarako. Inbertsioak handituko dituzte, denboralearen kalteetarako 1.800.000 euro bideratuko dituzte. Baina gehiago beharko balitz, gehiago erabiliko dute. Beste partida txikiago batzuk zehaztu dituzte. Horien artean, errepideak konpontzeko 250.000 euro. Etxe bizitzak berritzeko 250.000 euro. Hiriko mantentze lanetarako 200.000 euro.
Gela utxonta ko airea aspaldia.
Iria normaltasunez garatzeko aurrekontu bat beharrezkoa dela defendatu dute Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Baina jeltzaleak bereziki pozik agertu dira gastuaren eta inbertsioen arteko oreka lortu delako. 2013ko kopuruetara gerturatuz.
Zapore uerra haua iez doazen zaldizutua beldur zaharrak zirimolak airea nautxa bezela ez errezte aldatuko zenioke baina berandu egida ez da lorerik zagarrondua iarturik da zimena ez da irudirik sumatzen jara zirri borro irrigarria dugu ora orduko dena hautsa eta arnaz toksikua zapata urra ak bidea eta orain urgeldo eta doa denbora mastarik gabe kontzia ikaratuta gertzen dira behialako itzotzanak oikuak ziren
EH Bilduk legealdia hasi zenetik Donostiako udalean landu duten politika ereduaren balorazioa egin du. Herritarrak oinarri dituen eredua garatu dutela nabarmendu dute. Bide horri jarraituz, lau saio antolatu dituzte hiriko gune ezberdinetan. Bileren helburua bakoitza izango da. Egindako bidearen balorazio egitea eta aurrera begirako erronkak partekatzea herritarrekin. Saio guztiak larun batetan egingo dituzte goizeko 11etan. Otsailaren 15ean egingo dute lehen saioa Okendo Kulturetxean. Herritarrok egiten dugu Donostia izenburupean. Herritarren partaidetzaz arituko dira. Otsailaren 22ean Egiako Kulturetxean euskara izango dute izpide bizi euskaraz Donostia lemapean. Martxoaren 22ean Loiolako Kulturetxean hirigintza zarituko dira pertsonentzako hiria izenburupean. Eta martxoaren 29ean Altzako Kasares Kulturetxean ongizate politikak aztertuko dituzte Donostia Justu eta Solidarioa saioan. Espainiako hauteskunde batzordeak erabaki du Igeldori zenbat udal ordezkari dagozkion. Guztira 9 ordezkari osatuko dute Igeldoko batzorde kudeatzailea. Bilduk 7 ordezkari izango ditu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Popularrak bana. Hiru alderdiek izendatzen dituzten ordezkariek lehendakari bat aukeratuko dute hilaren 21ean. Lehendakariak alkatearen funtzioak beteko ditu 2015eko udal hauteskundeak egin arte. Eta gainerakoek zinegotzi funtzioak. Zilarrezko argiri Igeldo Gipuzkoako 89. udalerria izendatu ostean, hauteskundeak izan arte, batzorde kudeatzailea osatu beharko duela ezartzen du Foru Aldundiko 46/2013 dekretuak. Foru Aldundiak Espainiako hauteskunde batzorde zentralari eskatu zion, Igeldoko batzorde kudeatzaile hori osatzeko, zenbat zinegotzi dagozkion zehazteko, eta alderdien artean nola banatuko diren erabakitzeko. Foru Aldundiak atzo jaso zuen antolaketaren berri.
Baina berandu egidan ez da lorerik zagarrondua iarturik da zimela oroimenaren bihotz birrindua ez da irudirik sumatzen jala zirriborro irrigarria dugu ora.
Orain Bilduk, EAJak eta PPek batzorde horretan dagozkien ordezkariak izendatu beharko dituzte, otsailaren 17 baino lehen. Izan ere, Igeldoko batzorde kudeatzaileko kideek, otsailaren 18 foru diputatuen kontseiluan hartuko dituzte euren karguak. Ondoren 9 ordezkariek Igeldoko lehendakaria aukeratu beharko dute otsailaren 21ean.
Doa denbora mastarik gabe kontzia ikaratuta gertzen dira behialako itzotzanak oikuak ziren keinua eguneroko egite xumia iez doazen zaldi zutua dira ta ez beste zen hautsa
eta arnaz toksikua. Zapata urratuak bidea hautsa eta arnaz.
Kontseiluaren barruan bildutako bost eragileak, UEMak, Beatokiak, Euskaltzaleen topaguneak, Euskal Herrian Euskaraz elkarteak eta Euskalduntzeko erakundeak, bost horiek, Osakidetzako Euskara plana hobetzeko gomendio sorta zabala osatu dute. Kontseiluaren idazkari nagusi Paul Bilbaok azaldu duenez, gisako normalizazio planetan, sarritan errepikatu ohi diren gabeziei aurre egin nahi diete horrela. Eta emaitzak baikorrak izan daitezen, nahita ezkoa da helburu neurri eta horiek garatzeko epeak zehaztea Bilbaoren arabera. Kontseiluak exigitu du ausart jokatzeko Osakidetzan euskararen presentzia areagotzeko prozesuan eta lankidetza sustatzera bultzatu nahi ditu erakundeak. Zerbitzuaren euskalduntzea elikatzeko. Bilbaok premiazkotzat jodu elkarlanerako guneak eratzea, ikuspuntuak partekatzeko. Euskalgintzaren ekarpenak ere aintzat hartu beharko liratekeela adierazi du. Azken finean, denek helburu bera dutela uste du.
Ez dago kateatzerik, etaren atzean gabiltza, mundu zitalonetan fortuna gabeak. Aireak arnaz hartzen du, ateleioetan guie zeiteko prest beti, deus ere ez baitu ulertzen. Deus ere ez, deus ere emaidan eskua zortea hartatuko ala.
Zortea
ala,
zortea
ala,
zortea
ala,
zortea.
Igeldok, bederatzi udal ordezkari izango ditu, lehen esan dugun bezala.
Kalean nere gizakoak dabiltza.
Iaren 21ean dagoeneko presidentea izendatuko dute.
Eta ona etorkizunari beha, eta bilakuntza utxala besterik ez da.
Eta lan munduan, 12 egunez oso larri egon ondoren, herenegun hiltzen Alduntzar kooperatibako langile bat. 38 urte zituen, Errumaniakoa zen, eta urtarrilaren 30ean izan zuen orain heriotza eragin dion istripua. Fagor Ederlan taldeko Luzuriaga fabrikan, Usurbilen, makinak mantentzeko lanetan ari zela. Txatarra gordetzeko 3 metro sakon den zulo batera erori zen, eta kolpe handia jaso zuen.
Zortea aldatuko ala.
Zortea
ala.
Luzuriagako enpresa bat zordeak deituta elkarretaratze bat egin dute gaur, orain ari dira, orain txasten da, ordu batetatik iruretara. Hiru lan txandatan lanuzteak egingo dituzte gertatukatakoa salatu eta hildakoen gertukoei elkartasuna adierazteko. Enpresa batzordeak proposatu du, 270 langileek 3 orduko lan saria eman diezaioten hildakoaren familiari. Langilea zergatik eta nola erori zen ez dakitela ziurtatu dute, luzureako langilek, ez baitzen lekukorik izan. Batzordeak sindikatuek neurriak hartzeko eskatu diete administrazioei eta enpresa buruei. Elak prekaritateari eta azpikontratazioei egotzi die istripuen erantzunkizuna, eta enpresa buruei leporatu die krisia argudiatzea istripuen prebentzioan nahikoa ez inbertitzako. Hortik jodu Labek ere. Lan istripuak ez dira bizitzako gertakari arruntak. Langile bat hiltzea ez da lanaren ezaugarri bat. Ez, lan istripuak patronalak lan egiteko orduan ezartzen dizkigun baldintza eta lan egiteko moduan emaitza dira. Komisiones Obrerasen arabera, azpikontratatuen lan baldintza kezkagarriengatik gertatu da istripua.
Aireak arnaza hartzen.
Elaren eta Laben zenbaketaren arabera, Luzuriagakoa aurten beharrean hilden seigarren langilea da. Joan den ostiralean basomutil bat hiltzen, Gorla mendian Antzuolan, pinu bat gainera erorita. Urtarriaren 8an Trapagarango langile bat hiltzen Basauriko gerdaun elektrokutatuta. Urrengo egunean berriz beste behargin bat hiltzen Gasteizko Talleres Aratzen. Urtarriaren 23an berriz Burlatako bi anaia hiltziren beran. Lanerako erabiltzen ari ziren furgonetak kamioi bat jota. Arabako eta Gipuzkoako foru gobernuek ontzat hartu dute haien artean eta Bizkaiarekin zerga informazioa elkartrukatzea. Bi lurraldeetako batzar nagusiek hurrengo asteotan berretsi beharko dituztelan itunak, hartara martxoan hiru aldundiek sina ditzaten. Bizkaian ez da beharrezkoa gobernu kontseiluaren botoa nahikoa delako Ogasun diputatuaren sinadurarekin.
Topatu dugu berriz itxaropenen kabia.
Gipuzkoako aldundiak proposatu zuen iaz ofizialki datuak automatikoki partekatzea. Orain arte baliatutako sistema zerga iruzurraren aurka borroka egitea nahikoa etzelakoan.
Aspaldi.
Orduz gero, aritu dira negoziatzen. Eta orain, hitzartu dute internet bidez datuak partekatzea herritar edo enpresa baten gaineko ikerketak daudenean. Gipuzkoako aldundiak nabarmendu du Nafarroako gobernuare prest dagoela zerga datuak partekatzeko. Arabakoak berriz bermatu die arabarrei ez diela beste aldundiei daturik emango, derrigorrezkoa ez bada. Zailtasun handiagoak izango dituzte hiru aldundiek biharko finantzen Euskal Kontseiluaren bileran ados jartzeko, opor fiskalen isuna nola ordaindu behar den erabaki behar dute. Baita, enpresen balantzeak eguneratzeak, aldundiei ekarri dizkien diru sarrerak nola banatu behar dituzten ere. Diru asko dago jokoan, baina orain arte ez dago adostasunik.
Zalto intzuen bihotza unaturik, horrela bizitziak etzuela merezi. Zeru altuan izarrak aiziren dirdirka, ez eretzen entzuten gau garbi horretan. Eta lurrian zartatu zala, inguratu zitzaion txakurra. Izatxai ostari alai astinduz, noiz berri salto egingo. Baina nordurako begiak zikiun ilu,
aiziak axola gabe jotzen zuen lehun. Urrunian herri lokartua bakian, bizitza zorreta gor zijuan aurrera. Eta lurrian zartatu zala, inguratu zitzaion txakurra. Izatxa joztari alai astinduz, noiz alto berri zen. Egin gozain geratu zen, berri zaltxatuta jauzi noiz egingo. Txakur joztaria izatxaztindu zalai, bizitzak aurrera zorreta goldarrai. Eta lurrian zartatu zala, inguratu zitzaion txakurra. Zatxa joztari alai astinduz, noiz berri salto egingo.
Bueno, ba, kiroletan sartuko gara, zaila bai, baina ezinezkoa ez. Espainiako kopako finalerako sailkatzea posible dela sinetsita hartuko durrelak gaur Bartzelona, anuetan. Bita utzeko emaitza kontra edukiagatik motivazioz eta ilusioz gainezka dira txuri urdinak. Eta daukaten guztia emango dute ametsa egia bihurtzeko. Ni naiz finalarekin amets egiten duen lehenengoa, badakigu zaila izango dela Bartzelona gainditzea, baina gure aukeran sinesten dugu. Baditugu horretarako argumentuak, zioen atzo Jagoba Arrasatek. Haren arabera partida perfektua egin beharko du Realak eta defentsan gogorre ustea. Eta erasoan eraginkortasun edukitzea izango dira gakoak. Lau probetakoren batean lehen 30en artean sailkatzea. Erronka hori jarri dio bere buruari Imanol Rojok, Sotxin, Errusian jokatzen ari diren jokoetan. Orain arte ikusitakoaren arabera kostako zaio helburua betetzea, izan ere bi probatan lehiatu da jada iraupen eskiatzaile tolosarra, eta bietan langa horretatik oso urrun geratu da. Joan zen igandean 50en postuan sailkatu zen eskiatloian. Atzo berriz 60en postuan sailkatu zen sprintean, sailkapena gainditu ezinik. Atzo helburua lortu izan balu, gutxienez lau finalerdetan ariko zen, baina urrun izan zuen langa hori, 10 segundo pasatxora. Asko zurrunago izan zuen lehen sailkatua sailkapenean, 20 segundo pasatxora. 59 eskiatzaile izan zituen aurretik, eta 26 atzetik. Podiumari dagokionez, Ola Bigen jatesat norvegiarra igo zen koska gorenera, Theodor Peterson eta Emil Johnson suediarren aurretik.
Noiz berri salto egingo, baina nordurako begiak zikun ilu, aiziak axola gabe jotzen zuen lehun. Urrunian herri lokartua bakian,
Rojok beste bi aukera ditu helburua lortzeko. Etzi 15 kilometrokoan ariko da goizeko 11etan eta jaren 23an 50 kilometrokoan goizeko 8etan. Izatekotan proba luzenean du aukera gehien helburua lortzeko. Dagoen bezala egonda, lan ona egingo duela iruditzen zait, esan du Joseba Rojok arena nahi eta Sotxin aritzeko lehiakideak.
Noiz alto berri zen.
Imanol Rojo berriro lehiatuko den egun berean ariko da ere, bigarrenez Sotxin Paul de la Cuesta eskiatzaile donostiarra, oraingoan super kombinatuan, jeitsiera eta eslaloman ahazten dituen proban goizeko zortziretan. De la Cuestak lehen amabosten artean egon nahi du jokoetan ariko den lau probetakoren batean. Lehen aukeran jada kale egindu, 28. postuan salkaetu baitzen, joan zen igandean jeitsieran. Super kombinatuan, eslalom super erraldoian eta eslalom erraldoian ariko da oraindik. Lucas Egibar, snowboarder donostiarra da Sotxin parte hartuko duen hirugarren euskal kirolaria. Egibar proba bakarrean ariko da, snowboarder crossean. Datorren astelenean izango da hori goizeko 8:00. Egibarrek itxaropena du aurrekoekin ibiltzeko.
Izatxa jostaria laiaztin du, noiz berri salto egingo.
Gipuzkoa basketeko zaleek Ademgi esklorosi anizkoitzaren elkarteren aldeko txartelak erosteko aukera izango dute igandean. Valencia basketen aurkako partidan izango da hori, goizeko 12:15, eguerdiko 12:15. Euro batean salduko dituzte. Eta txartel horiek GBC-ren produktuen zozketa batean parte hartzeko balioko dute. Elkarteko kideak, pabiloiaren sarreretan kokatuko dira txartelak saltzeko. Sarituak astelenean plazaratuko dituzte, Gipuzkoa basketen webgunean.
Eraman azazu hau bukatzen denean, kale berriak ezagutzen. Gau honetako ebero eta rotzean, utzi dan atxedena hartzen. Maletak lagun baten etxean utzita, biluzik bezala esenabil. Zerbaiteki ez egin didala ematen du, orain dik ez da oso berandu. Eta gaueko zu akurratz batez zeharkatuz, izan zitxeken guztia berrez egitan ziniztu. Eraman azazu hau bukatzen denean, kalet berrien azierara. Gaueko biztan lez ezagunen artean, aurkituko duta txedena. Eta gaueko zuri guztiak urraz, batez zeharkatuz, izan zitxeken guztia berrez egitan ziniztu. Eraman
zazu hau bukatzen denean kale berriak ezagutzen. Gau honetako ebero eta rotzean utzi dana txedena hartzen. Eta gaueko zurri guztiak urratx batez zehar kartuz izan zikeken guztia berrez egitan ziniztu.
Alkobendas izango da Eskubaloiko 35. koparen lekuko, eta bertan parte hartuko du bera-bera Eskubaloiak. Dirua aurrezte aldera, atxeden eguna kentzea proposatu dute antolatzaileek eta klubek. Guztia hiru egunetan jokatzeko, hau da, martxoaren 14tik 16ra. Orain ordea proposamena federazioko delegazio batzordeak onartu behar du. Edonola, otsailaren 25ean, arratsaldeko 6etan, Alkobendaseko udaletxean egingo dute kopako zozketa. Bera-bera zerrenda buru izango da, Alkobendasekin batera. Rokasa, Atletico Guardes, Porriño, Elx, Zuazo Barakaldo eta Mar Alicante izango dira gainontzeko partaideak. Alkobendaseko Amaia Baldemoro kiroldegia izango da koparen estenatokia. Eta kirola kalde batetara utzita goazen kultur tartearekin. 9.100 euroko poltsa bildu du orain arte Ioritz Berra, Izkamizka ETB bateko lehiaketako parte hartzaileak. Inork ez du orain arte horremeste dirurik bildu Zuhaitz Gurrutxagak aurkezten duen saioan. Ibon Astorkiza da aurretik diru gehien bildutakoa, 5.200 euro eraman zituen etxera. Erik Osa, Ondarroarra, izango du aurkari gaur Berrak. Eta lehia bizia izango dela aurreikusi du EITBek. 7 laurden gutxetatik aurrera ikusi el izango da ea Berrak aurrera egin eta poltsa are gehiago betetzen duen. Lehenaldia du Berrak gisa horretako lehiaketa batean. Donostian jaioa eta nekazari ingenieri teknikoa da. Irakasleen prestakuntzako masterra egiten ari da. Halaber irakasle izateko frantsesa ikasten eta euskarazko laugarren eskakizunerako prestatzen ari da. Elikagaien auditore da, baina langabezian dago gaur egun. Eta gaueko 300 euro jokatzen dituzte egunero Izkamizka saioan. Bi lehiakidek parte hartzen dute arratsalero eta erantzun zuzen gehien ematen duenak egiten du aurrera. Eta hurrengo saioan parte hartzeko aukera izaten du. Gai askotariko galderei erantzun behar diete. Saioan parte hartzeko Izkamizka abildua eitb.com elbidean eman daiteke izena.
Bukatzen denean kalet berrien azierara. Gaueko biztan lez ezagunen artean aurkituko dut atxerena. Eta gaueko zuri guztiak urratx batez zehar kantuz izan zileken guztia berrez egitan ziniztu. Zazu hau bukatzen denean kale berriak ezagutzen. Gau honetako ebero eta rotzean utzi dana txedena hartzen. Eta gaueko zurri.
Hoi baino 25 gidari gehiagorekin auzoetako zerbitzuak 8etatik aurrera indartuko dituzte eta 9etatik aurrera FT zerbitzu bereziak izango dira hiriko hainbat puntu ano eta estadiorekin lotuaz gaurkoan. Partidaren ostean zerbitzu bereziak eskainiko dituzte auzoetara itzultzeko Loiola Martutene eta Ospitaleak Miramon ingurua barne.
Zehar kantuz
izan zikeken guztia berrez.
Eta trafikora bueltatuko gera, Irunen lanean ari direlako, AP-8an Bilborako norabidean. Eta Deban, errepide irtera bat izan da, N6 irula errepidean lehen esan dugun bezala, Bilborako norabidean. Beraz, horiek hemen inguruan ditugun trafikoari buruzko datuak.
Gogoratuko alduzu nire ahotsaren soinua, ulertuko alduzu bada egiten dizudan keinua. Deika harin atzaizu, diru pixkat badaukat, etorri arratxian eta mintzatuko gara. Oiziren ametsak bizitza hotzan zetorren eskuetatik bazkatzera. Gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu, ez diegi zitzaigun sentitzen genuen guzia.
Bueno, ba, ordu batak eta 24 minutu ditugunean, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa alde batetara utziko dugu, eta lehenengo gaia jorratzen hasiko gera. Hain zuzen ere, Deferia, Deferia azoka, Donostian egiten den antzerki azoka, martxan izango dugu laister, martxaren 10-13 bitartean, beraz, horren inguruko datuak emango ditugu, segidan, Deferiaz arituko gara.
Egiten dizudan keinua. Gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu, handiegi zitzaigun sentitzen genuen guztia.
Arte disiplinen arteko muga gainditzeko helburua du aurten Deferiak. Belen Moneok diseinatutako kartelak ideia hori islatzen du. Lurraren eta itsasoaren arteko muga mugikorraren bitartez. Arazo ekonomikoei eta bezaren igoerari aurre egitea lortu dute beste behin azokaren antolatzaileek, eta martxoaren 10-13 23 emanaldi eskainiko dituzte hemen Donostian. Horietatik 18 erabateko estreinaldiak izango dira. De feriak 14 antzezpen eta 10 dantzaldi bilduko ditu aurten. Eta beste 3 emanaldiak disiplinen arteko nahasketa izango dira. Horrekin batera, improvisaziorako lekua ere eskainiko du azokak. Guztira 26 konpainiak parte hartuko dute eta horietatik 143 Euskal Herrikoak dira.
Gogoratuko alduzu nire ahotsaren soinua, ulertuko alduzu bada egiten dizudan keinua. Deika harin atzaizu, diru pixkat badaukat, etorri arrasian eta mintzatuko gara. Garai hartan ordu oro ernatu oiziren ametsak, bizitza hotzan zetorren eskuetatik bazkatzera. Gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu, erdi egizitzaigun sentitzen genuen guzia. Eta beti deserosua, desordutan dator dana, dana zaigu desegokia. Gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu, handi egizitzaigun sentitzen genuen guztia.
Gainontzeko taldeak Espainia, Mexiko, Uruguai, Danimarka eta Frantziatik etorritakoak dira. Norka Txapuso, deferiaren zuzendariaren arabera, muga arteko azoka bihurtzea da helburu nagusia. Sarrerak aldez aurretik erosi ahalko dira. Hala, otsailaren 16 arte 6 eurotan salduko dituzte, erdi prezioan hain zuzen ere.
Txaren soinua.
Antzerkiari dagokionez, ohikoa denez, deferiako disiplina nagusia antzerkia da. Horregatik aurten 11 emanaldi eskainiko dituzte. Horietatik 9 estreinaldiak. Estilo anitzetako ikuskizunak bildu dituzte. Klasikotik garaikidera doazenak. Dena den, esan daiteke, emakumea dela protagonista ikuskizun gehienetan. Esate baterako, Bramant Teatrek Henrik Ibsenen La Casa de las Muñecas obra eskainiko du. Eta horrekin lotuta, Baka taldeak, Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar estreinatuko du. Bi antzezanen ardatza emakumearen askatasuna da. Siosi teatroren barrokamiento lanak ere, 16. mendean, zentsuratuak izan ziren 3 emakumeren historia kontatzen du. Traspasos kulturrek emakumeak bildu ditu Nada tras las puertas antzezanerako. Eta ados teatroaren El amor después del amor ikuskizunak ere, emakumeak ditu protagonista. Baina beste elementu bat ere sartu dute jokoan, zahartzaroa. Hain zuzen ere, Veracruztar Unibertsitateko antzerki taldeak beisbol zahartzaroaren inguruko ikuskizun zoroa eskainiko du. Bestalde, Morfeo Teatroak Francisco de Quevedoren hitzaldi politikoak erabili ditu La Escuela de los Vicios sortzeko. Gainontzeko ikuskizunak El Muraren El Vuelo, Tizinia Teatroren Distancia 7 Minutos eta Bambalina Teatre Praktikabeleren Petit Pierre emanaldiak dira. Bueno, antzerkiaz gain dantza ere badago de ferian. Disiplina honek protagonismo handia du azokan. Danimarkako Granog Dance taldearen ikuskizuna da nabarmenetako bat. Igor Stravinskyren obra polemikoan oinarrituta, taldeak Rite of Spring Extended ikuskizuna eskainiko du. Historiari zentzu berri bat eman da. Horrekin batera gizabanakoen barneko sentipenekin jolastuko dute, lasalaren Hooked, Machalen Bilbaoren Self eta Provisional Danzaren Mucho Tiempo, Muchas Cosas lanek. Aukeran, dantza konpainaren geltokia ikuskizuna nabarmendu du Txiapusok, bizitza bidaia batekin parekatzen du. Ikuskizun oso sakona da eta gaur egungo gizartea islatzen du. Ester Esteban konpainaren Memorias de un Olvido lanak berriz, zahartzaroaren ajeak eta Alzheimerraren ondorioak biltzen ditu. Horrez gain, beinat, Asiarik grabatutako amodiozko kantuak erabili ditu Misel Zeretek, Iru Citroen Otzean ikuskizuna sortzeko, eta Cielo Rasoren Karaoke Bazio de Orkesta lanak, estenatoki aurrean kantatzeak sortzen dituen emozioak lantzen ditu. Azkenik aipatzekoa da Dantzaz konpainiaren mugakoa lana, antzezpena kalean hasiko da, eta sorpresa bat gordetzen du atxeden aldirako.
Zurekin zintzo jo norbaitek egin zuen.
Aurtengo leloari jarraiki deferiak arte disiplinen nahasketak biltzen dituzten hiru ikuskizun aurkeztuko ditu. Horietako bat, Tantxaka, teatroaren zazpi aldiz Elur ikuskizuna. Gasteizen estreinatuko da gaur. Emanaldia Mikel Laboa abeslariaren ibilbidean dago oinarrituta eta irudiak, antzerkia eta nola ez musika nahasten ditu. Doinu horien artean, inoiz entzun gabeko melodiak daudela nabarmendu du deferiaren zuzendariak. Bestalde, aurrentzako bi emanaldi izango dira. Alde batetik, Ertzak, Madifantika, ekaitz magikoa, ikuskizuna eskainiko du. Eta bestetik, Logela Multimediak, Barbantxo iruden, taunaratuko du emanaldia. Bietan fantasia eta aventura izango dira nagusi. Hiru ikuskizunak, euskaraz izango dira. Aurretik aipatutako hiru ikuskizun horiekin batera euskaraz eskainetako beste bi emanaldi izango dira. Horietako bat Charles Perrolten ipuinean oinarritutako Erpurutxo antzezlana da. Teatro Paraiok eskenia. Bestea berriz Parasite kolektiboaren hautsa lana da. Donostia eta Baionaren artean egindako produkzioa. Azokak hainbat berrikuntza izango ditu aurten. Horietan aipagarriena euskal aktoreen batasunak antolatutako antzerki improvisazioa da. Ikuskizun horretan elkar ezagutzen ez duten aktore eta zuzendariak bilduko dituzte. Eta denen artean 12 ordu izango dituzte antzezana prestatu eta aurkezteko. Emanaldia euskara hutsean izango da. Bestalde, ohiko agertokiekin batera, deferiak Atano Hirugarrena frontoia erabiliko du. Hortz mugaren jo estube alli, y no lo contaron como yo lo vi, antzezana eskaintzeko. Ikuskizunak komunikabideen inguruko kritika egiten du. Horrez gain, martxoan, hainbat itzaldi eskainiko ditu azokak. Egitaraua osorik ikusteko, irubebikoitza.deferia.com web horrira jodezakezu,
Zuren ebak maitatzen induen, zurekin zintzo jokatu nuen, gauza gaizki zihoazen ian, gai izan. Norbaitek egin zuen kantu bat zure izenaz, ta entzuten dudan bakoitzian zu zaude kantu horretan. urria.
Ederki, ba, gaurkoan Angel Unzu eta Txuma Murugarrenek, gitarrista eta abeslari hauek, elkarrekin grabatu duten diska aurkezten ari gara. 14 abesti eta 13 historio txiki du izenburua. CD formatuan atera da eta Gaztelupeko Hotsak zigiluak kaleratzen du.
Erritxarrak kontatu nahian, etxian azaltzen zara.
Angel Unzu gitarrista eta Txuma Murugarren abeslarien arteko elkarlanak 2000-garren urtean hasi zen. Sasoi Ilunak taldean aritukatakoa zan Txuma Murugarren eta aro hori amaituta, bere bakarkako ibilbidean hasi zen Murugarren. Eta urte hartan Angel Unzuk bere bakarkako lana kaleratu zuen, Nire Leioak. 80. hamarkadan Ganbara folk taldeko kide izan zen. Eta ondoren estudioko musikari gisa, eta hainbat kantarirentzat lanean aritu izan da. Etzaki, Talaitz eta Maider, Imuntzo eta Beloki, Eltzegor eta bar. Unzuk sortutako duinu batzuk aurkeztu zizkion Murugarreni, garai hartan, honek hitzak jarri. Ezaguna da Murugarrenen hitzen kalitatea, eta elkarrekin kantu bihurtzeko asmoarekin. Bidean beste proiektu batzuk agertu ziren, eta eragotzi egintzuten egitasmo hura gauzatzea. Bion arteko balizko elkarlanaren testu bakarra zen kasetea kajoi batean gordeta geratu zen, eta bakoitzak bere bidea jarraitu zuen. Geroztik igarotako 13 urte hauetan, Murugarrenek beste 5 disko garatu ditu Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin. Eta Unzu 3 disko argitaratzeaz gain, 13 solos, melodias de piel eta tiempo de búsqueda, jazz, folk eta musika garaikidaren hildoan, Benito Lertxundiren eta Javier Muguruzaren kolaboratzaile estua izan da besteak beste, diskoen ekoizpen lanetan eta zuzenekoetan. Duela jabete batzuk ezustean kasete hura aurkitu zuen Unzuk, eta ia azturik zituen kantu zirriborro haiek Murugarreni berriz erakustea erabaki zuen. Zimeli gabe denborak orduak bezala agertzen ziren kantuak, gaur gaurkoak, oraingoan etzegoen proiektuari heltzeko oztoporik, bi musikariak libre zeuden kantuak lantzeko eta grabatzeko. Hitzak berridazteari ekin zion Murugarrenek aurreko saiakeran sortutakoak galdu egin baitziren bidean, eta Unzuk bere gain hartu zituen doinuak jantzeko moldaketak. Grabaziorako jazz rockean eta musika instrumentalean trebatutako Buffalo taldeko bikidek, David Gorospe bateria jotzaileak eta Joanes Ederra basu jotzaileak, eta Raza Azebes pianista eta Murugarrenen ohiko kolaboratzaileak osatu dute talde hau.
Huetan deitzen didazu, berritxarrak kontatu nahian, etxian azaltzen zara, nigarrez nigan aiauzi, eta uoldek abizi duzure tristura. Aztu behar ditut behingoz, zure hitzen tristura, etxipen ilunura, urte hauetan guzietan, zapaldu egin nauena, errepidean zehar noa, zena atzean. Yeah.
Esan bezala, amalaua besti dauzkagu disko honetan, gaurko irratxa osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu, eta haien doinuekin gaituko gera. Irratxa joa amaitu arte. Eguneko agenda kulturalaren tartera salto egiten dugu mitartean.
Zun dezaket oraindik telefonoz bezala emendikurrun bainago beste nun baiten jara beste hiri batian errepidean zehar noa zena atzean utziaz aurrean inorrez da galdu ditu argazkiak tanekin genekin ahazten zaitxupi tanekin genekin ahazten zaitxupi tanekin genekin ahazten zaitxupi tanekin genekin urrutzen ari naizi
Legazpin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Opera zikloa DVD-an Il Prigonier Superbo La Serva Padrona gaur 8:00 Legazpiko kulturetxean.
Kaleak lotan etxe urrunetan argila urratxen otxan Artxintxarren gainean Ibaiko ura etengabeko bidian Bizitzaren atxa taupa da geldoetan Gauek orkestra bere doño isilarekin Jotzen ari da mil urteko abestian Aspaldia nere onduan Hemen dago ulerte zintabitxia Bizi direnen mugimendu etengabiak Pentsamenduak itxaropenak kezka Elkartzen dira gaueko izarazpian Zeruko zubi erraltoietan barna Argi guztiak itzaltzen diren unia
Bertsolaritzan gaur goizean errenterian bertsosaioa izan da Eta itzaldi dagokionez azpeitian gaur Herria, nazioa eta estatua zazpiretan San Agustin kulturgunean Bergaran ere gaur, 1714-2014, 300 urte ostean, Katalunia bidegurutzean mai ingurua. Mikel Beneit, Jordi Ferrones eta Josu Tornairekin gaur itzaldia zazpiretan Irizar Jauregia.
Ibaiko ura etengabeko bidian, bizitzaren atxa taupa da geldoetan, gauek orkestra bere doño Arekin, jotzen ari da mil urteko abestia isilbare oinarrizko eta xumia oskola utxean bizitzaren doinua isilbare oinarrizko eta xumia oskola utxean bizitzaren
Errenterian literatur solasaldiaren barruan Unai Elorriagaren Eseperako tranbia liburua landuko dute gaur 7:00 Xenpelar etxean. Poto Gorrotxategi eta Belen Eguzkiza Andeetako argitasunean eskiatzen izeneko hitzaldia gaur 7:00 hemen Donostian Okendo kulturetxean.
Takur
Oiartzunen Iztun Polisa, Jon Sarasuaren itzaldia gaur zazpitarritan udaletxean. Ikusentzunezkoi dagokienez, Nosferatu zikloaren barruan Max Ofulsi zuzendutako zikloan ari gara urte honetan. Werther pelikula eskainiko dute gaur 8:00 Antzoki Izarrean Nosferatu zikloaren barruan. Arrasaten aulki utxak dokumentala gaur 7:00 Kulturateko areto nagusian. Eta agenda kulturala hemen Donostian bukatuko dugu. Liburu bat, mundu bat, ipuinak eta bestiak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez gaur 5:00 Aiete Kulturetxean. Eta esan bezala gaurko agenda kulturala bukatuta irratsaiaren amaieraragoa. 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguerdiko ahotsa magazine hau eta azken orduko berriei heldu diogu lenek eta behin, eta ondoren euskal prentsari errepasoa eman diogu. Bukatu aurretik trafikoari begira berriro, Oiartzunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Bueno, ba, euskal prentsari errepasoa eman ondoren, deferiaz, antzerki azokaz, aritu gara hemen Donostian izango dena ondorengo egunetan, eta horren ondoren, Angel Unzu, eta Txuma Murugarren artisten 14 eta 13 historio txiki izeneko diska, aurkeztu dugu irratxo osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu, eta eman ditugu ere, diskaren inguruan eman beharreko dato guztiak.
Kristalaren bestaldean leku berrien bila dirua biltzen badut ba
eta agenda kulturalak borobildu du gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. 24 ordu zemiritzen ari gara Jantzagun irratian irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Entzuten dezuna eguerdiko ahotsa magazinea da eta astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean, 12:30 ordubiak arte eguerdi partean. Hala ere, errepikapenak urrengo egunetan ere entzun daitezke goiz partean 8:00-9:30, asteazken, ostegun eta ostiraletan.
Bitartian leio honetan
Ya Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 107.2 FM-an topatuko gaituzu irrati bidez, kasu hortan, eta Donostia osoan baita ere inguruko herrietan ere harrapa gaitzakezu. Bestela hortik kanpo, jantxakun.org web horria erabili beharko duzu, antxe dugu streaming bidez gure zuzeneko emisio entzuteko aukera. Munduko edozen puntutan zaudela. Baina horrez gain ere, antxe dituzu notiziak, azken orduko berriak, deskribapenak, ordutegiak, irratsaio guztien grabazioak, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere noski kontakturako emaila, Twitterra. Eta bestela telefono zere harremanetan jarri zaitezke, 9-3-4-22-23 telefonoan. Jantxakun.org beraz bisita dezakezu. Segidan, irratsaioaren grabazio ere antxe izango da. Eta gu bagoaz, edo ni banoa. Bihar osteguna hemen berriro ere Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin ordura arte. Mila esker, entzuli izan zareten guzti guztiei. Ondo segi, agur!